Бишкекте саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 22 январь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Кыргызстанда спекулянт дүкөндөр түйүнүнүн, Набат чайканасынын кожоюндарынын жана кызматкерлеринин кармалышы рейдерлик темасын кайрадан козгоду.
Творится беспредел.
Башаламандык болуп жатат. Биздин бизнести тартып алууга аракет болуп жатат. Азыр Кыргызстанга баргандан коркуп жатам.
АКШ кедей өлкөлөрдү коронавирустун вакцинасы менен камсыз кылууну көздөгөн COVAX толбооруна кошуларын билдирди.
The United States, its role, global role.
Бет кызматкерлерди жана тобокел топко кирген башка адамдарды эмдөө үчүн биз бир үй бүлөдөй иштешибиз керек деп айткам.
Ички иштер министрлиги элди мыйзамсыз куралдарды тапшырып берүүгө чакырган маалда нарында ок атуучу буюмдан адам өмүрү кыйылган окуя катталды. Бул чыгарылышыбызда ушул темалар сөз болот. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, оболо жаңылыктарыбыз менен Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Москвада коррупцияга каршы күрөш фондунун юристтери Любовь Соболь жана Владлен Лось кармалды. Соболдун адвокатынын айтымында аны Донская милиция бөлүмүнө жеткирилди. Ага карата 23 январда нааразычылык акциясына чакырганы үчүн протокол толтурулуп кое берилди. Ага чейин юрист Владлен Лось кармалган. Ал Твиттерге жазгандай, 25 январга чейин Орусиянын аймагынан чыгып кетүү боюнча эскертүү тапшырылган. Лойс Беларусьтун жараны мага 25 январга чейин Орусиядан чыгып кетүү боюнча эскертүү беришти деп жазды ал. Алексей Навалийдин тарапташтары 23 январда Орусиянын бир нече шаарларында нааразычылык акцияларын өткөргөнүн жазышат. Оппозиционерди камакка алууга каршы акцияларга кошулууга чакырган билдирүүлөр социалдык тармактарда жарыяланып, ага бир катар Орусиядагы белгилүү жылдыздар кошулууда.
Смысл выйти на улицу только всем вместе. Только тогда не страшно, только тогда они увидят, что мы существуем.
Алар өз билдирүүлөрүн социалдык тармактардагы баракчаларына жайгаштырууда. Коррупцияга каршы күрөш фондунун Алексей Навальный негиздеген фонддун кызматкерлери Орусия бийлигиндеги бир нече адамдардын мыйзамсыз иштерин ашкере кылган журналисттик иликтөөлөрдү уюштуруп келет. 33 жаштагы Любовь Соболь Алексей Навальныйдын көрүнүктүү үзөңгүлөштөрүнүн бири. Ал коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи катары Орусиядагы жогорку жетекчилердин мыйзамсыз байлыгын ашкере кылган иликтөөлөргө катышкан. 2018 жылдын августундагы Грузия менен согуштан соң Орусия туткундарды кыйноо жана тургундардын өз үйлөрүнө кайтышына жолтоо болуу сыяктуу адам укуктарын бузган мындай бүтүмдү Страсбургдагы Европадагы адам укуктары боюнча сот 21 январда кабыл алды. Анда сот орус аскерлери туткунга түшкөн 160 грузиялык жайкын тургунду кыйноого алып, адамдык абийирин шек келтиргени айтылат. Ошондой эле сот Грузиянын көптөгөн жарандары согуштан соң өз аймагына келе албай калган үчүн Орусияны айыптуу деп таап, адекваттуу жана эффективдүү иликтөө жүргүзүүнү милдеттендирилди. Европадагы адам укуктары боюнча сот согуштук аракет күчөп турган учурда учурдагы окуялар Орусиянын юриспруденциясында эмес. Грузиянын бул жааттагы арызын канааттандырган жок. Орусияга каршы арыз менен сотко Грузия кайрылган. Анда согуш учурунда жана согуштан кийин орус аскерлери адам укуктары боюнча Европалык конвенцияны бузганы деп танган. Орусия болсо мындай аракетке өз мекендештерин коргоо үчүн барганын айтып түшүндүрүп келет. Жергиликтүү кабарлардан жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров, Бактыбек Турузбеков жана Үмбөтали Кыдыралиев баш мыйзамды өзгөртүш үчүн референдумдун дайындоонун жол жобосун жөнөкөйлөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылышты. Анда баардык фракциялардын жана тармактык комитеттердин оң корутундулары болгон учурда жогорку кеңеш мыйзам долбоорун бир эле мезгилде 2-3 окууда же 3 окууда кабыл алууга укуктуу болот. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде бул мыйзам долбоорлору конституциянын жоболорунан келип чыккандыгын жана дээрлик өзгөрбөй турганын эске алуу менен коомдук талкуунун жол жобосун жүргүзүү зарылдыгы жок деп жазылат. Мындай мыйзам долбоору 20 январда коомдук талкууга коюлду, бирок социалдык тармактарда жарандык активисттер, юристтер, укук коргоочулар бул мыйзам долбоорун кескин сындап жатышат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тоо чаңгы базаларынын биринде чет элдик жарандын сабалышы боюнча териштирүү башталганын кабарлады. 17 январда милицияга маалымат түшүп, Ысгата райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин тобу окуя болгон жерге барган. Ал жерден 21 жаштагы башка өлкөнүн жараны бейтааныш кишилерден токмок жегенин айтып чара көрүүнү суранган. Бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 119 бирене майда бейбаштык менен катталды. Милициянын маалыматына ылайык жаңжалдын катышуучусу деп сөз болгондордун бири аныкталып, чет элдик жаран алардын буюмдарына тийгендиги үчүн чыр чыкканын айтып берген. Учурда териштирүү иштери уланууда. Социалдык тармактарда тараган видеодо токмок жеп жаткан жаран Пакистандык экени жазылат. Тилчи Илимпоз профессор Сыртбай Мусаев Кыргызстандын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп дайындалды. Дайындоо жарлыгына президенттин милдетин аткаруучу спикер Талант Мамытов кол койгонун басма сөз кызматы билдирди. Мамлекеттик тил боюнча комиссиянын буга чейинки жетекчиси Назаркул Ишекеев өз арызы менен ээлеген кызматынан бошотулган. Сыртбай Мусаев Кыргыз Республикасынын Кыргыз мамлекеттик университетинин Манас таануу жана лингвистика институтунун директору, профессор. Ал учурда конституциялык кеңешмеде мүчө катары дагы иш алып барууда.
Рахмат Токтосун Шамбетов тааныштырган бул жана башка кабарлардын кененирээк топтому Азаттык чек.org сайтыбызда да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 22-январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт, кээ бир жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 0+5, Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында -4+1, Талас Ширгесинде 0-5, Нарын облусунда -2-7, Бийик Тоо районунда -8-13 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы -1+1 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бул жума ичинде спекулянт дүкөндөр түйүнүнүн эки кызматкери Набат чайканасына ээлик кылган адамдардын бири кармалганы белгилүү болду. Алар оор делген беренелер боюнча айыпталып жатат. Спекулянт дүкөнүнүн ээси Орусиянын жараны Василий Шербина бизнесинин рейдерлик жол менен тартып алууга аракет болуп жатканын айтып чыкты. Тергөө органдары болсо аталган дүкөндө мөөнөтө өтүп кеткен азык түлүк сатылганын айтып жатат. Ишкерлерге козголгон кылмыш иштер боюнча Айбек Бийбосунов баяндап берет.
Спекулянт дүкөндөр түйүнү бир нече күндөн бери жабык турат. Дүкөндүн эки бухгалтерине Жазык кодексинин 319 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына камак алынган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда спекулянт дүкөнүнүн жетекчилери жана кызматкерлери Кыргызстанга сактоо мөөнөтү өтүп кеткен товарларды ташып келген. Алардын мындай мыйзамсыз иштерине укук коргоо органдарынын кызматкерлери жардам берип жүргөнү да белгилүү болду. Мекеменин маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Эрмек Асанов Азаттыкка мындай дейт.
Тинтүү жүргүзүү учурунда коммерциялык компаниялардын офистеринде жана кампа жайларында мөөнөтө өтүп кеткен ири көлөмдөгү продукциялар табылган. Ошондой эле товарлардын жарактуулук мөөнөтүн даярдоо боюнча жабдуулар жана алар менен бирге жасалма этикеткалар табылган.
Спекулянт дүкөнүнүн жабылышына алып келген ишти күч органдарынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн мекемелер аралык тергөө тобу иликтеп жатат. Азыркы учурдагы маалыматтар боюнча иштин алкагында спекулянттын эки кызматкеринен башка камак алынгандар жок жана аталган дүкөн менен байланыш түзгөн кызмат адамдарынын ысымдары дагы атала элек. Спекулянт дүкөнү Бишкек шаарында 2017 жылдан бери иштеп, кафе ресторандарды калаа тургундарын азык түлүк менен камсыз кылып келген. Дүкөндөр түйүнүнө Орусиянын жараны Василий Шербина ээлик кылат. Ал азыркы учурда Кыргызстанга келүүдөн чочулап жатканын айтып, күч органдарынын кадамын атайын жасалган иш деп баалады.
Творится беспредел.
Башаламандык болуп жатат. Камакка алынган эки бухгалтерге болуп көрбөгөндөй басым болуп жатат. Ошондой эле кампабыздагы электр жарыгы өчүрүлгөндүктөн ал жердеги азык түлүктөр бузула баштады. Болгон эсептерим дагы тоңдурулду. Биздин бизнести тартып алууга аракет болуп жатат. Азыр Кыргызстанга баргандан коркуп жатам.
Василий Шербина спекулянт дүкөнү мамлекетке ай сайын 3 миллиондон 8 миллион сомго чейин салык төгүп келгенин, азык түлүктөрдүн сапатына жооп берген документтер бар экенин кошумчалады. Ал бийлик өкүлдөрүнө жана Орусиянын Кыргызстандагы элчисине дагы кайрылуу жолдогон. Спекулянт дүкөнүнө байланышкан окуяны улай эле Нават ресторанына ээлик кылган адамдардын бири Сергей Астрицовдун кармалганы белгилүү болду. Ал азыркы учурда атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында отурат. Сергей Астрицов кылмыштуу жол менен табылган акчаларды күрөөканалар аркылуу адалдаштырган деп айыпталып жатат. Астрицов өзүнүн кармалышы боюнча комментарий бере элек. 24 кечи агенттиги өздүк булактарына таянып, ишкерге ушундай жол менен кимдир бирөө басым жасаганга аракет көргөнүн жазып чыккан. Бул маалыматты УКМКнын басма сөз кызматы четке какты.
Бул маалымат чындыкка дал келбейт. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында улуттук коопсуздук мамлекет комитети тарабынан ломбардтардын түйүнү аркылуу кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу фактыларын иликтөөгө байланыштуу адамдардын тобу катыштыгы катышкандыгы текшерилип, алар жөнүндө маалымат тергөө бүткөнгө чейин ачыкка чыгарылбайт.
Сергей Астрицовтун наваттан тышкары Росфинанс кредит микрокредиттик компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунда да үлүшү бар. Экономика боюнча эркин эксперт Кайрат Итебаев ийгиликтүү иштеп жаткан компаниялардын айласындагы окуялар бизнес өкүлдөрүн жана инвесторлорду үркүтө турганын айтып жатат.
Эми алар жана террористтерди каржылабас, киши өлтүргөн кылмышка барбаса, бул бизнести азыркы күндө ушундай кризисте тийип эле койсо болот эле деп мен айтат элем да каалоомдучу. Бизде анысы деле мына мамлекеттик госсекторда иштеген алдын жуттундар көп болот атпайбы. Ушул жылы такыр мораторий деп айтты эле, мораторий эме болгондон кийин бизнеске мындай кол тийбестик болсо жакшы болмок да.
Кыргызстандагы инвестициялык климат октябрь айындагы элдик толкундоолордон кийин начарлай түшкөн эле. Ал учурда белгисиз жарандар кеңиштеткен компаниялардын эс алуу жайларынын мүлктөрүн талкалап өрттөгөнгө чейин барышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Бизнеске болгон басым күчөй берсе, ишкерлер көмүскөгө кетүүгө же таптакыр ишмердүүлүгүн токтотууга аргасыз болушат. Мындай пикири менен Азаттыкка бизнес жаатындагы көз карандысыз эксперт Темирбек Ажыкулов ой бөлүштү. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Темирбек мырза, мынакей Кыргызстанда акыркы учурда ишкерлерди укук коргоо органдары текшерүүгө алып, басым көрсөткөн учурлар көп айтылып жатат. Анан айрым ишкерлер мүлк укугуна коркунуч келгенин дагы билдиришти. Бул кырдаалды кандай бааласак болот?
Тилекке каршы өтө терс баалайт элек. Себеп дегенде бул бизнес ансыз деле 1.5-2 жылдан бери олку солку болуп пандемияга байланыштуу кыйналып аткан учуру. Экинчиден инвестициялар биздики терисинче азайып баратат да барган сайынчы. Быйыл эле жазда ультра ачып эле биз 300 миллион долларга жакын минус болуп чыктык. Ошонун үстүнөн кошумча кылып алар азыр берген маалыматы тилекке каршы өтө терс таасирин тийгизет. Бул жерде чоң маани болгон нерсе биз канча жылдан бери ызылдап келебиз да декриминализация депчи сөз бар эмеспи орусча. Бизнеске тийишсеңер дагы текшерсеңер дагы муну криминалга байлабай камабай өзүнүн ирет жолу менен текшерүү жолдору менен эгер негиз бар болсочу текшерип анан аныктасаңар депчи. Анан экинчи бул жерде дагы бир чоң көйгөй бул акыркы убактарда пиарга айланып кетти да бул финполдуку ГКМБнын немелеричи ушундай рейдтери дейли. Булар баягы ишкерди макул мыйзам бузган болушу мүмкүн биз айта албайбыз анычы биз эми сот эмеспиз да. Бирок ошону мыйзам бузгандыгы тууралуу булар далилдеп аныктап соттун чечими чыккандан кийин анан жарыяласа мененчи туура болмок да. А булар азыр бир негиз болсо бирөөнүн арызы болсо эле барып басага алып анан ошону пиар кылып акыр аягы мен ишенем бул маселе чечилет. Сот болсо соттолуп алар акталып чыгышат дагы. Бирок эч ким буларды кайра кечирим сурап ошол эле финпол же ГКМБде эле кайра кечирим сурап жазбайт да журнал газетагачы. Ошо өткөндө биз 3 ай мурун кармаганбыз анан тор эмес болуп калып кечирим сурайбыз дебейт да буларчы. Ар бир ушундай рейдтер бизнестин репутациясына эң аз дегенде ошол компаниялардын чоң таасирин тийгизет да эми терс таасир. Биз айтып атпайбы баягы көмүскөдө экономиканы сыртка алып чыгабыз деп иштөөнүн ордуна биз сыртта ачык иштеп жүргөн ишканаларга ушинтип келип басым жасаган туура эмес да.
Бул бизнеске басым жасоонун күчөшүнө эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуз ушу акыркы учурларда?
Ачык айтканда маалымат азыраак болуп атат колубузда бирок ар кандай себептер болушу мүмкүн. Чынында эле мыйзам бузуулар болгон болушу мүмкүн. Мен муну убажы жок дей албайм да бир учурда. Бирок ошол учурда ошо азыр баягы улам бийлик алмашкан сайын бизде революция болгон сайын биз көп байкайбыз эми бизнесте жүрөбүз да. Кээ бир учурларда ушундай чоң ири ишканаларга же болбосо бир кандайдыр жол менен сайташтарга аралашып калган ишканаларга сөзсүз ушундай рейдтер болуп сөзсүз ортодо талаш тартыштар болуп турат да.
Буга чейин өкмөт экономикалык мунапыс жарыялап бизнести коргоого убада кылбады беле? Анан канчалык деңгээлде бул убада ишке ашып жатат деги эле бир кадамдар барбы бул жаатта?
Менин оюмча бул жерде азыркы жаңы дайындалган шайланган президент Садыр Жапаров менен ошол азыркы күндө өкмөттүн ошол мүчөлөрү дейбиз да эми булар баягы укук коргоо органдары дейлиши булардын кылган иш аракеттери биринин сөзүнө карама каршы келген нерселер да эми ачык айтканда тигиз президент болоордун астында айтпады беле бизнести колдойбуз коргойбуз жардам беребиз деп айткан сөзүн мына бүгүн тескерисинче ал кол алдындагылар көрсөтүп атпайбы. Бул эми өтө жакшы нерсе эмес. Мен ойлойм биздин мамлекет бир болгондон кийин мамлекеттин башында саясий күч бир болгондон кийин бир багытта кетсе оң болмок да туура болмок.
Негизи 2020 жылдын жыйынтыгы менен сиз айткандай пандемияга байланыштуу өлкөдөн чыккан капиталдын көлөмү көбөйүп инвестиция кыскарды, экономикада тартыштык күчөп турат. Мындай учурда жергиликтүү ишкерлерге карата ушундай басымдар токтобосо кандай кесепети терс таасири болушу мүмкүн?
Бул өтө чоң сигнал болду, ачык айтканда. Сигнал болду, эми азыр мен ойлойм, расмий ачылышта жүргөн ишканалардын баары ойлоношту. Эмне кылсак, кандай кылсак депчи. Мен айтарым, бизнестин эки эле жолу бар да ушундай учурлардачы. Биринчиси бул Көмүскөгө кетет. Көмүскөгө барып, ошол органдар менен сүйлөшүп, алардын берүүсүн берип, алуусун алып, рынктан чыгат дейличи, таза рынктанчы, Көмүскөгө кетет. Экинчи жолу жабылат да өкөндүрөсү. А буну көргөн башка бизнес да ойлоношту да. Эртең биз расмий иштеп чоңойолу десек, чоңойсок, акынет тилесиңиздер да бар да турабы, бир жыл мурун, эки жыл мурун кандай болгон. Ушуга окшогон мындай сигналдар тилекке каршы бизде азайган жок да, барган сайын көбөйүп баратат. Ички инвестор өзгөчө ички инвестор, саясаттан кабары бар, көрүп атат, байкап атат, ойлоношот деп эртеңчи, мен бизнесимди чоңойткондон көрө майдалап, бөлүп чачып, бекиткен моң депчи. Сырттагы инвестор ички инвесторго айтты да, ички инвестор комфортун сезбесе өзүнө, анан сырттан инвестор келбейт Кыргызстанга. Мыйзам укуктар, мыйзамдар көзөмөл, мыйзамдар иштегенден кийин, сот системасы адилеттүү болбогондон кийин сырткы инвестор бүтүп эле коом да.
Чоң рахмат сизге.
Бизнес боюнча көз карандысыз эксперт Темирбек Ажыкуловдун маегин уктуңуз. Аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева баарлашты. Эми эл аралык тема. Жогоруда айтылгандай, АКШ кедей өлкөлөрдүн коронавирустун вакцинасы менен камсыз кылууну көздөгөн COVAX долбооруна кошуларын билдирди. Бул жөнүндө Айнура Жекши кызы баяндайт.
АКШнын аллергия жана жугуштуу оорулар улуттук институтунун директору доктор Фаучи 21-январда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун аткаруучу органына жасаган кайрылуусунда Кошмо Штаттар Улуттар уюмунун бул агенттигинин мүчөсү бойдон калаарын, COVID-19 пандемиясы же ВИЧ СПИДке каршы күрөшүүдө маселелерде көп тараптуу иш алып бараарына ишендирди. Президент Байден АКШнын COVAX альянсына кошулуу жана COVID-19 илдетине каршы вакцинаны тиешелүү изделдөөлөрдө өндүрүштү алга жылдыруу, препараттарды тегиз бөлүштүрүү аракеттерине катышуу ниети камтылган токтомго кол койгону жатат деп билдирди америкалык башкы инфекционист. Алдыңкы күнү Байден ант берүү аземинен кийин дароо кол койгон буйруктар арасында АКШнын дүйнөлүк саламат сактоо уюмундагы мүчөлүгүн сактап калууну караган документтер бар.
The United States also intends
Кошмо Штаттар уюм алдындагы финансылык милдеттенмелерди аткарууну көздөйт. АКШ уюм менен алака курууда бардык деңгээлдеги техникалык кызматташтыкты маанилүү деп эсептейт. Бул кызматташтыкты биз баалайбыз жана келечекте күчтөндүрүүнү көздөйбүз.
One that we value deeply and will look to strengthen going forward.
Деп ишендирген Фаучи, Вашингтон реформалар үстүндө бардык 193 мүчө мамлекет менен иштешерин кошумчалады.
As a WHO member state, the United States will work constructively.
Уюмга мүчө катары АКШ агенттикти күчтөндүрүү жана реформалоо COVID-19 илдетин ооздуктоо багытында чогуу чаран иш алып барууга жардам берүү, пандемиянын адамдарга, коомчулукка жана медицина системасына тийгизген кесепеттерин жоюу чөйрөсүндө өнөктөштөр менен конструктивдүү аракеттенет.
On people, communities and health systems around the world.
Мурдагы президент Дональд Трамп дүйнөлүк саламат сактоо уюмун каржылоону токтотуп, агенттиктен чыгарын былтыр июлда жарыялаган. Трамп уюмду Кытай менен сүйлөшүп алып, пандемия башталган учурда маалыматтарды жашырган деп айыптаган. Уюмдун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейесус мындай дооматты четке каккан. Вашингтондун пандемия күчөп турган маалда дүйнөлүк уюмдан чыгуусу коронавируска каршы күрөштүн жүрүшүн басаңдатуу коркунучун жараткан. Эмне дегенде Кошмо Штаттар бул уюмдун эң ири финансылык донору болуп саналат. Фаучинин жогорудагы жарыясынан кийин Гебрейесус глобалдык саламат сактоо жана уюм үчүн бул жакшы кабар деп комментарийледи.
The role of the United States, its role, global role is very
Кошмо Штаттардын глобалдык ролу абдан маанилүү. Президент Байденге жана вице-президент Харриске Америка элине рахматымды айтып, жылуу куттуктоолорду жолдойм. Президент Байден, өлкөнүн уюмдагы мүчөлүгүн сактап калуу үчүн сизге чоң ыраазычылык айтам. COVAX долбооруна кошулуу ниетиңиз үчүн рахмат. Өткөн дүйшөмбүдө агенттиктин аткаруучу кеңешине кайрылып, быйылкы жылдын 100 күнүндө дүйнөнүн булуңбурчунда мед кызматкерлерди жана тобокел топко кирген башка адамдарды эмдөө үчүн биз бир үй бүлөдө иштешибиз керек деп айткам.
Айнура Жекши кызынын баянын толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эми жергиликтүү темалар. Кыргыз басылмаларында шайлоо, маданият, жемкорлук темасына арналган материалдар арбын жарыяланды. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Жаңгырды кести Ишенбек Муртазаевдин өлкө өз кызыкчылыгын коргой алса гана чыныгы эгемен өлкө боло алат деген макаласын жарыялады. Анда автор өткөн шайлоо кампаниясынын иштелиги 2017-жылкы президенттик шайлоодогу Өмүрбек Бабановдун шайлоо агит кампаниясын эске салды. Стадиондорго толтура жыйылган эл, ыр чоор менен коштолгон атчандар туулардын желбиреши. Дал шайлоо алдында Өмүрбек Бабанов менен Садыр Жапаровдор жолугушуп, джентльмендик макулдашууларга барышканы жарыяланган. Сиягы Бабановдун командасы жана калыптанган штабы эч даярдыгы жок жана күтүүстөн бийлике умтулган Садыр Жапаровго толугу менен иштеп берди окшойт. Бабановдун кылмыш иштери кайра жандандырылды деген маалыматтарга карабастан, башкаларга караганда көмүскө мамиле жасалып жатканы да байкалууда. Бирок жаңы саясий технологиялар коомчулуктагы апатия жана бийликке ишенбөөчүлүккө карабай жеңишти камсыз кылууга жөндөмдүүлүгүн айгинеледи деп жазды. Кыргызстан кезексиз президенттик шайлоо референдум өткөрүп жаткан чакта коңшу аш Казакстанда төмөнкү палата мажилис менен маслихат өкүлдөрү шайланганын Слово Кыргызстаны гезити жазды. Кыргызстанда партиялык системанын үстөмүнөн четке чыгып жаңы конституцияда көз карандысыз эл өкүлдөрү шайланып келишет деп жаткан чакта коңшулар анын тескерисинче партиялык шайлоого көчүүдө деп белгилейт макул автору. 2018-жылы кабыл алынган мыйзам талабына ылайык депутаттардын 30% жаштардан жана кыз келиндерден куралмакчы. Казакстандагы шайлоого 5 партия ат салышкан. Талапкерлердин тизмесине караганда эл өкүлдөрүн курамы бул шайлоодо мурдагысынан 80% жаңыланышы ыктымал. Эркин тоо кести виртуалдык кассалык контролдук машиналардын ишке кириши көмүскө экономиканын коңулдан чыгышына өбөлгө түсөрүн кабарлады. Кыргызстандын өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Артем Новиковдун ырасташынча, бизде патентке ээ болгон 100 000 ашуун ишкерлер, 10 000 деген жеке ишкерлер бар. Ошол учурда болгон 17 000 контролдук кассалык машиналар иштейт. Бул расмий катталган жактар, ал эми көмүскө тарап тууралуу кеп кылган жокпуз. Салык кызматы ченемдик укуктук бөлүгү боюнча иш алып барууда. Бирок анда калк менен эсептешүүдө канча объект контролдук кассалык машинаны пайдалана баштоосу керектиги боюнча талдоосу жок дейт. Бул иште Альфа Телеком компаниясы баштап алгачкы виртуалдык ККМ ишке киргизилгенин жарыялады жана программалык ККМ боюнча бетачарын өткөрдү. Деловой гезити Жапаров президенттик постко ат салышууга укугу жок эле деген макаланы жарыялады. Борбордук шайлоо комиссиясынын эки мүчөсү Гүлнара Жүрөбаева менен Адилет Сатыгулов кезексиз президенттик шайлоо жыйынтыгын чыгарууда өзгөчө пикирде калышканын ырастап, аны Facebook-тагы баракчасында чечмелеп беришти деп белгилейт басылма. Мыйзам боюнча кезексиз шайлоо президент кызматтан кетүү тууралуу арызын бергенден 7 күндөн кечиктирилбей дайындалышы керек. Башкача айтканда 2020-жылдын 23-октябрынан кечиктирилбей. Шайлоого катышаарын жарыя кылган Жапаров конституция тыюу салгандан карабай президенттик милдетин аткарып туруп президентке талапкер деген койду. Борбордук шайлоо комиссиясы аны каттоого алышка укугу жок эле. Жүрөбаева менен Сарыгулов конституция менен конституциялык мыйзамдын талаптарынан четтеп кеткен кезексиз шайлоонун жыйынтыктарын таанууга жол бербейт деп белгилешкен. Вечерний Бишкек гезити COVID-19 апаатына каршы күрөшүүдө илеендилик, иш билбестикти көрсөткөн жооптуу кызмат адамдары мыйзам алдында жоопкерчиликке тартыларын кабарлады. Өткөн жылдын мартында өкмөт жугуштуу апаат жайыла баштаганын айтып, сактануу чараларын жарыялаган. Апаатка убагында даярданбай, көп адамдарга маалында медициналык жардам берилбей калышына ошол кездеги өкмөт башчы, тийиштүү тармак жетекчилери, абал оорлошуп турганда каникулга чыгып кеткен жогорку кеңештин депутаттары жагдайдын аябай оорлошуп кетишине мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун күнөөсү чоң. Себеп дегенде ал каржы саламаттык сактоо министрликтеринин өкмөт башчынын илеендилигине маалында туура баа бере албады деп белгилейт макала автору. Ушул эле басылма Олимп оюнчуларын даярдоочу республикалык коллежде кызыл чеке талаш тартыш башталып, эмгек жамааты күнөөнү окуу жайдын жетекчиси Кадырбек Эргешевден көрүп, машыктыруучулар менен жетекчи ортосунда кайым айтыш кыйладан бери уланып келатканын кабарлады. Кыргыз туусу гезити кинорежиссер Бакыт Аманкановдун маегине орун берди. Аманканов тарткан тасмалардын баардыгы өзүн өзү актаганы, бирок Кыргызстанда кинонун арты менен ири каражат табуу мүмкүн эмес деген. 6 000 000 ашуун калкы бар өлкөдө 10 жетип жетпеген гана кинотеатрлар бардыгын, кыргыз кинорежиссерлери деле мааниси терең кино тарткысы келерин, бирок андай кинолор жакшы каражат алып келбешин, олуттуу кинолорго эл анча келбесин, ошондуктан көбүнчө коммерциялык кинолор тартыларын, өзүнүн деле олуттуу бир тасма тартуу оюнда бар экенин, жетиштүү тажрыйба топтогон соң ошондой ишти жасаарын билдирген. Ушул эле кезде улуттук музыканы өнүктүрүү иши унутта калганын, кайда барсаң биринчи нотаны сурашарын, ошон үчүн кыргыз оондорун аспаптарда ойнош үчүн китептерди чыгаруу зарыл экенин белгилүү огончу доктур Байбурманбетов ырастаган. Анын маегида гезиттин жаңы санында. Жаңырды кезінде Абдрасул Матосмоновтың айылда парламентті мысқыл жаны тамаша көргенде өйлі көрішеттіге маягін орын берілген. Бүгін парламент толтырған депутаттардың бары олигархтар, тыйынның күчіні ішенгендер айылдық кенешке кімді депутат қылышты чечет. Ошыл адамдар құрылтайға делегацияны дағы біз көрсетөз деп жүршет. Бұл чындық. Олигархтардың башқарысынан чығу үшін таңды оны елге толық беріш керек. Айылдан келгендер электриктердің мәселесін жақсы білшет. Алар шайлы өчүрүндө эле элге көрүнүп койбой аралашып жүрүшөт, дейт Матосмонов. Кадырлуу көрөрмандар, силер кыргыз басылмаларынын баяндамасын уктуңуздар, аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Ички иштер министрлиги элди мыйзамсыз куралдарды тапшырып берүүгө чакырган маалда Нарында ок атуучу буюмдан адам өмүрү кыйылган окуя катталды. Бул жөнүндө Нарындан кабарчыбыз Бексултан Мамбетов баяндайт.
19 январда Нарындын Жумкал районунда ич ара чыккан чырдан айылдашынын мыйзамсыз колдонуп жүргөн мылтыгынан ок жеп 38 жаштагы тургун көз жумган. Маркумдун аталаш тууганы Нурбек мыйзамсыз курал алып жүрүүгө эмнеге көзөмөл жүргүзүлбөй жатканына кейиди. Ошондой эле окуя боюнча айтууга азыр эрте экенин айтты.
Мен эле аны билген жокмун, анын жөнүндө эле сүйлөшүп эле эметип кеткенин укмай алып айыптатпай эле. Бияктан эме болуп атышат. Ушундан сүйлөшө албай жатат. Мыйзамсыз куралдар толтура эле.
Нарын районунун тургуну Нурлан Жумаков кыштоодо мал кармайт. Анын айтымында мыйзамсыз ок атуучу курал алып жүргөн жарандар көп кездешет. Мунун себебин ал ок атуучу куралды арзан эле сатып алса болоорун. Ошол себептен эл ичинде мыйзамсыз куралдар көп экенин айтат. Жумаковко буга чейин арзан баада мергенчилик кылууга ылайыктуу курал сатабыз же малга алмашабыз деп кайрылгандар көп болгонун кошумчалады.
Азыр эми элде мылтык көп эле. Документи барлары бар, жогу да бар, жашыруунун жокторунуку. Азыр мылтык өгүнү бир алып келиптир, бир койго 32 мылтык сатам деп. Аны алганда документи жок экен, анан эртең күнү проблема болот да, кармалып калса эки эсе чыгым болуп. Анан документти толтуруш эме түйшүгү көпко, аны деле бейткенбиз. Анан азыр мылтык, эки кишинин биринде эле мылтык бар.
ИКТИК инспекциясынын Нарын региондор аралык башкармалыгынын башчысы Улан Жанбаевдин айтымында мыйзамсыз курал көтөрүп жүргөн жарандар кармалса, укук коргоо органдарына өткөрүп беришет. Ал эми мыйзамсыз аңчылык кылгандарга атайын мыйзам чегинде чаралар колдонуларын кошумчалады.
Эгерде мисалы заңсыз рейд коюп учурунда ошол тиешелүү жарандар мисалы үчүн мыйзамсыз аңчылык кылып жүрсө, мылтыгы мыйзамсыз болуп калган учурда роботко өткөзүп беребиз. Эгерде мылтыгы мыйзамдуу болсо ал эми аңчылык кылуу уруксат кагаздары жок болсо жанагы айыппул салабыз 12,500 сом өлчөмүндө. Мыйзамсыз аңчылык кылуу деген бирдеме бар да ушундай иштер жүргүзөбүз.
Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Кундуз Эсенкулова 2020-жылдын башынан 2021-жылдын ушул убагына чейин облуста мыйзамсыз курал алып жүрүү боюнча 31 иш катталганын билдирди.
Бул боюнча мыйзамсыз сакталган 4 сайлоо, 27 сайсыз ок атуучу куралдар алынган. Бул боюнча тергөө иштери жүргүзүлгөн. Мунун ичинен ок атуучу куралдарды пайдаланып кылмыш кылган жалпы 3 кылмыш иши катталган. Бул боюнча облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп, шектүүлөргө юридикалык баа берилип, соттун кароосуна жиберилген.
Уюшкан кылмыштуу топторунун өкүлдөрү адатта мыйзамсыз же документи жок куралдарды колдонуу менен кылмышка барышат. Ушуга байланыштуу ички иштер министрлиги ок атуучу куралды колдонуп, кылмыштарды болтурбоо максатында мыйзамсыз ок атуучу куралдарды алуу боюнча алдын алуу иштерин жүргүзүп жатат. 2020-жыл ичинде ички иштер органдары тарабынан мыйзамсыз жүгүртүүдөн 125 бирдик ок атуучу курал жана 28 ок дары алынган. Ошондой эле жарандар өз ыктыярлары менен 92 ок атуучу куралды жана 9 бирдик ок дарыны тапшырышкан. Учурда иштеп жаткан мыйзамга ылайык мыйзамсыз сакталган куралдарды, ок дарыларды, жарылгыч түзүлүштөрдү өз ыктыяры менен тапшырган жарандар кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Азаттык радиосунун кезектеги бир берүүсү жыйынтыкталды. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнист Норматов иштеп жатам. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 22 январ күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Январ айында Кыргызстанда 2 жаш келин өз жанын кыйып 4 баланын энеси күйөөсүнүн курмандыгы болду. Аялдарга карата зомбулук фактыларынын күч алып жатышына эмне себеп болууда? Алдыда эксперттер талдайт программасында ушул теманы талкуулайбыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Берүүнүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар топтому менен Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Кутман күнүңүздөр менен. 21 январда Орусиянын коопсуздук күчтөрү Навальныйдын бери дегенде 5 шериген, анын ичинде ал негиздеген жемкорлукка каршы күрөш фондунун жетекчилерин кармап кетти. Германиядан Орусияга учак менен кайтып келгенден кийин 17 январда Шереметов аба майданда кармалган Алексей Навальныйды колдоо иретинде анын тарапташтары 23 январда бүткүл өлкө боюнча нааразычылык митингдерин уюштурууга чакырышкан. Убактылуу кармалгандардын арасында Навальныйдын адвокаты жана өнөктөшү Любовь Соболь, фонддун адвокаты Владлен Лойс, Навальныйдын Краснодар аймагынын штабынын координатору Анастасия Панченко жана фонддун кызматкери Георгий Албуров жана Навальныйдын басмасөз катчысы Кира Ярмыш бар. 21 январда Москвадагы полиция бөлүмүндө таңкы маалдан бери кармалып турган Соболь кечке жуук бошотулду. Соболь полиция бөлүмүндө сыртында турган журналисттерге маек берип, анда Кремль өзгөчө дүрбөлөңгө түштү. Алар ар кимди камакка алгыла деп буйрук кылышууда, деди жана бийликтин жүрүм турумун чектен чыккан мыйзамсыздык деп мүнөздөдү.
Я хотела сказать, что я не боюсь. Я собираюсь выйти 23 января.
Орусиянын ички иштер министрлиги 21 январда билдирүү таркатып, нааразычылык жыйындарына чакыргандарга карата административдик жоопкерчилик тартыларын эскертип жатат. Борбор Азия кабарларынан эл аралык Human Rights Watch уюму Казакстанда укук коргоо уюмдарына карата репрессиялык чаралардын уланып жатканын айыптады. Өткөн жумадан бери өлкөдө кеминде 2 өкмөттүк эмес уюм салык отчетторун убагында берген эмес деген негизде айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун 20 январда жарыяланган билдирүүсүндө казак бийлиги активисттер менен укук коргоо органдарын чектеген мыйзамдар жана кадамдарды көптөн бери колдонуп келери айтылган. Жогорку кеңештин басмасөз кызматы Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаевдин комитет жыйынына келбей койгону боюнча жооп кайтарды. Буга чейин Түлөбаев комитет жыйынына келбей койгон сындаган депутаттарга мыйзамды окушсун деп жооп берген болчу. Басмасөз кызматы парламент аппаратынын юридикалык жана тармактык комитеттеринин маалыматына таянып, мыйзам боюнча мэриянын жетекчилиги парламентке отчет берүүгө милдеттүү болбогону менен жогорку бийлик бутагы болуп саналган жогорку кеңеш мыйзамдарынын аткарылышы боюнча комитеттерге чакырууга зарыл болгон маалыматтарды мэриядан талап кылууга акысы бар экенин билдирет. Ошондой эле маалыматта кызмат адамдарын жумуштан алууга сунуш берүүгө укуктуу экени дагы айтылат. Жогорку кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш комитетиндеги айрым депутаттары Бишкек мэриясынын жетекчилигин 19 январдагы жыйынга келбей койгонун кескин сынга алышкан. Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев 24 KG сайтына депутаттардын сын пикирине комментарий берип, депутаттарды мыйзамдарды окууга чакырган болчу. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Бишкек жана Чүй облусундагы 6 базада сатылып жаткан көмүрдүн сапатын текшерип, бардык талапка жооп берет деп жыйынтык чыгарды. Бул тууралуу басмасөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, көмүрдүн экологиялык стандарттарына шайкештиги жана радиацияны атайын аппарат менен текшеришти. Буга чейин Бишкек мэриясынын жетекчилиги конуштардагы жана жылылык электр борборундагы жагылган кара көчүү көмүрүнүн сапаты калааны каптаган кара түтүнгө себеп болууда деп билдирген болчу.
Рахмат, күндүн көрүү тамырын түзгөн жаңылыктарды Токтосун Шамбетов топтоду. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чеки орг сайтында бар. Ушул жылдын январ айында Ысык Көл облусунун Кара Кол шаарында 2 жаш келин өз жанын кыйды. Экөөнүн артында 7 бала энесиз калды. Түптө 4 баланын энеси күйөөсүнүн курмандыгы болду. Аялынын өлүмүнө шектүү жарандар ичип алып, өзү да ооруканадан каза тапты. Аялдарга карата зомбулук фактыларынын күч алып жатышына эмне себеп болууда? Зомбулукка каршы күрөшүү аракети кандай жүрүп жатат жана эмнеге натыйжасыз болууда? Эксперттер талдайт программасынын бул чыгарылышында ушул суроолорго жооп изделди. Талкууга укук коргоочу Азиза Абдирасулова, Шанс кризистик борборунун адиси Адина Жапаралиева, билим берүү жана тарбия боюнча адиси Асылбек Жоодамбеков жана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлөлүк зомбулукту дан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы Айкөл Тургунбаева катышты. Берүүнү кесиптешим Айзада Касмалиева алып барды.
Айзайым, ошол алгачкы суроомду сизге узатсам, ошол эки аптага жетпеген убакыт аралыгында эле үч келин жарышчылык менен кош айтышты. Кечэ алардын биринин күйөөсү дагы ошол ооруканадан көз жумду. Ага чейин ошол малга берген дарыны ичип алып, мууну амунам деп аракет кылган экен. Бул трагедия коомчулук үчүн бир чоң белги болуш керекпи же бир аз убакыттан кийин бат эле кайра коомчулук унутуп калабы? Катардагы бир окуя көрүп эле.
Тилекке каршы биз ушундай унутчаак эл экенбиз да. Баягы Бурлайдын окуясын деле унутуп эле койдук го. Унутуп коюп Бурлайдан кийин канча кыз ала качууларды биз күбө болуп атабыз, канча кыздарды сактап калып атабыз, канчасы отуруп калып атышат. Ал эми былтыр ушул айларда болсо керек эле, кайсы бир февраль айларында баягы дөңгөлөк деп баарыбыз эле эме кылбадык беле. Абдан катуу тийбеди беле. Аялдар эмес эркектер аябай нааразы болгон. Унутуп эле калдык.
Сиз санаган окуялардын баары ошол жыл жаңырган учурда болгон окуяларда. Анан эмне үчүн коомчулуктун эститими мынчалык кыска болуп атат?
Биз өтө кечиримдүү. Анан кийин баягыдай окуяны көргөндөн кийин биз өзүбүз биринчи ошол үй бүлөнү жараштырганга, тиги кыздарды, келиндерди сөзгө келтиргенге аракет кылып, биз ошондо эки тарапка мындай калыс болуп, мындай токтоткула деген аракеттер болбойт. Биз аялдарда көп кемчилик бар. Ошо энелерде деле бар, жеңелерде да бар ушундай кемчилик. Анан кийин дагы бир немебиз, могу айылдык активисттер, айыл аксакалдары, баягы аксакалдар соту дегендер бар да, участковыйлар, жергиликтүү кеңештин депутаттары бар. Анан кийин ушундай үй бүлө биринчи эле дароо эле өлтүрүп койгон кем да? Буларда мурунтан бир нерсе уланып келип, анан кийин тыянагына барганда ушундай кайгылуу бир окуяга жетет да. Бирок ага чейин ошо жергиликтүү баягы активисттер, жергиликтүү бийлик билет ошону билет. Анан бирок бизде кайрылуу менталитетибиз ушул экен, кой үй бүлө бузулуп кетпесин, балдар жетим калбасын деп эле баягы акыл насаатты айткан менен эле чектелип калып атабыз да.
Адина ага суроо бергим келип атат, ошол кризистик борборлор азыр аялдар менен көп жумуш алып баратпайбы? Мисалы акыркы окуяларда деле ошол аялдар эч ким менен мындай сыр бөлүшпөптүр да, жанындагы жумушта иштегендер деле, ошол жек жаат туугандары деле ичинде эмне болуп атат деген бир мындай суроо деле салбаптыр. Анан жөн гана айтып атышат да, түнт болуп жүргөн, акыркы убактарда бир нерсе кыйнап жүргөндөй болгон дегендей бир божомолдор. Анан ошол эле учурда кайра эле ошол тууган туушкандары сыртынан жакшынакай эле үй бүлө болчу, элдин алды болуш керек болсо деген өздөрүнүн пикирлерин айтып атышпайбы? Анан ушундай өлүмгө чейин жеткирбей коюунун жолдору бар беле? Негизи кризистик борборлорго келген аялдар менен иштешүүдө мындай өлүмгө чейинки жеткирген учурлар жөнүндө эмне деп айтышат алар?
Ар бир аялды баягы түнт болуп жүргөн деп айтканда да туура эмес. Ар бир аял ичинде болгон нерсесин бирөө болсо бирөөгө сөзсүз түрдө баягы айтат да, арманынчы четин чыгарат да, баягы толугу менен айтпаса дагы четин чыгарып айтат да. Анан бизде коомдо деген баягы көбүнчө мындай окуяларга көңүл бурбайбыз да, өзгөчө баягы туугандар тараптанчы. Анан айтып коет, ар бир үй бүлөдө баягы идиш аяк какыш болот депчи, көңүл бурулбайт. Эми эмне деп айтат, урушуп кетти, мага кол көтөрдү деп айтса, эми бир эки жолу кол көтөргөндөр эми уруша берет, ар бир үй бүлөдө болот. Кийинкисинде баягы сүйлөбөй эле кой келгенде депчи, баягы кайта кеңештерин берет да. Ошол кеңешин баардыгы эле туура эмес негизиндечи, таптакырчы. Ар бир аялга эгерде баягы четтин чыгарып баягы үй бүлөдө зомбулук болуп жатат деп айтса, анан ошол учурларда коңгуроо чалыш керек да.
Туура жана Адинай айтып кетпедиби, кайсы бир деңгээлде жанагы сырын четин чыгарат депчи? Ошол караколдогу каза болгон мугалим дагы буга чейин ошол өзүнүн кесиптештери менен ичиндеги болуп аткан бир окуялар жөнүндө бөлүшүшкөн. Күйөөсү керек болсо жумушка чейин уруп кеткен окуялар болуптур. Мугалимдер көп болгон учурлар бар экен, керек болсо мугалимдер кеңеш бериптир, ошол көк ала болгон жерлериңди тарта жүр,
сүрөткө тартпай
деп, сүрөткө тартып кой деп. Анан ооруканага уксус ичип жатып калган учурда дагы акыркы каты катары эмне болгонун билдиргенге аракет кылганда, бирок ушунун баары ал келин каза болуп калгандан кийин чыгып атат да. Анан мындай алдын алуу, алдын ала жардам берүү деген нерселерге биздин коом эмнеге мындай көңүл кошуп карашат?
Биз качан реакция кылып атабыз? Айза айтканда, качан ошого мындай абдан коңгуроо кылып атабыз? Ошол өлүмгө жеткенде, бир нерсе сынганда, абдан бир критикалык абалга жеткенде. Канчалаган ооруга чалдыккандар бар, күндөп күндөп токмок жегендер бар. Өзгөчө ушундай баягы жанагындай кээ бир үй бүлөлөрдө ушул тууган туушкандарды колдоп калат, баягы мындай ишеним бар да. Көп үй бүлөлөрдө колдоору жок үй бүлөлөр канча? Ошондуктан бул коомдогу оору, анан эң негизги нерсеси ошол бизде коом мындай саясат жөнүндө отуруп алып туруп Жапаров жөнүндө, башка жөнүндө, саясат жөнүндө абдан талкуулайт. А бирок күрүмдүк ушундай бир көңүлдө өйткөн, ушунчалык баягы ирээничтүү окуяларды талкуулагандан качабыз да, аларды майда катары көрөбүз да. Биздин улуттун, кыргыз элинин трагедиясы ушунда да. Замандаштарыма кайрылып кетет элем, биз буга көз жумууга болбойт. Биз канчалык көп көз жумсак, биз улуттук трагедияга, бул кандай бир деңгээлде жанагындай улут, эгерде атасы тиги келинин өзүнүн аялын сабап атса, балдарын көрөт. Демек ал балдар жыткыч болот. Аялга төрөп аткан боюнда бар аялдарга канчалык балага психологиялык жактан, биологиялык жактан канчалык доо кетет. Ошондуктан бул ооруну биз жашыра берсек, кыргыз элинин келечекте коркунчу болот да.
Айкөл айым, ошол аялдаргабы, балдаргабы зомбулукка байланыштуу эмне окуя чыкса дагы бир коомчулук бир дүрттетип бир солук кеткендей бир реакция кылат, бирок ал бат эле унтулуп эле анан бир мамлекет тарабынан бир кампания башталгандай болот дагы, анын дагы жыйынтыгы жөнүндө мындай биз кабарсыз болуп калып атабыз да. Мисалы ошол эле балдарга зомбулук башталганда мигранттардын балдары эмне болуп атат деп атайын үймө үй тескеп чыгуу аракеттер болгон, бирок анын аркасы эмне жыйынтыктарды билбей калдык. Аялдар боюнча дагы былтыр дагы ошондой колуна чейин өрттөп салган, ооруканага жаткан аялдар маалымат каражаттарын да чыгып атты, социалдык өнүктүрүү министрлигинин алкагында бир чаралар көрүлөт деп атты, бирок биз азыр анын жыйынтыгын, коомчулук эмне болгонун андан ары унуттук, билбей да калдык да. Анан мисалы акыркы окуяларда бул келиндердин аркасында балдары калды. Азыр ошол үй бүлөнүн тегерегинде эмне иштер болуп атат? Мисалы алардын мындай мамлекет алардын ичинде эмне болуп атат деп кайрылып атабы?
Бүгүнкү күндө болуп жаткан өтө өкүнүчтүү окуялар боюнча балдары, жашы жете элек балдары бүгүнкү күндө эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин аймактык бөлүмдөрдөгү, ошол эле Кара Кол шаарындагы түп райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыктарында, Сузакта бул боюнча атайын социалдык кызматкерлер иш алып барып жатат. Алар биринчиден ал үй бүлө боюнча терең изилдешет. Ар бир үй бүлөгө өзүнчө бир пландар ачылат. Ал жерде аймактык милиция кызматкерлери, врачтар, мугалимдер менен биргеликте бул иштин карап, андан кийин жашы жете элек балдарга соттун негизинде ошол жакын туугандарына ошо камкорчу кылып дайындалышат. Андан кийин дагы бул балдардын дайыма алардын көңүл борборунда болуп турат да.
Бул кесепети жөнүндө айтып атпайбызбы? Бирок мисалы өкмөт тарабынан алдын ала профилактикалык бир иштер жасалабы? Мисалы өлүмгө жеткирбей ошол үй бүлөнү сактап калуу боюнча.
2019-жылы үй бүлөлүк зомбулукту коргоо жаатында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары аныкталган. Мындан сырткары дагы бул мыйзамга ылайык 17 субъект кошо биргеликте иш алып барып жатабыз. Бул жерде дагы атайын жер жерлерде комитеттер түзүлдү. Бүгүнкү күндө республика боюнча 470 комитет иштеп жатат. Булар үй бүлөлүк зомбулукту коргоо жаатында иш алып барышат. Ошол жерде айылдагы эле аксакалдар сотунун мүчөлөрү, баягы айылда өздөрүнүн сөздөрү өтүмдүү аттуу баштуу адамдар, жарандык коомдун өкүлдөрү, врачтар, мугалимдер, ушундай креативдүү ойлору бар жаштар баары ушул биргеликте ошол жеринде жашоочулардын турмуш шартын алардан жакшы билишет да. Алардын баягы үй бүлөсүндө чыр болуп жаткандарын алар жакшы билгендиктен ошону барып өздөрү карап, андан кийинки дагы ушул этап этабы менен аларды, эгерде ушул үй бүлөдө чыр чатак болсо, алардын алдын ала профилактикалык жумуштарды да жасашат. 2019-жылы ушул ыкчам үй бүлөлүк зомбулук жаатындагы маселелерди ыкчам кароо боюнча атайын план иштелип чыккан. Ал пландын алкагында дагы иштер жүрүп жатат. Быйылкы жылы дагы бул боюнча биз үймө өкмөт тарабынан атайын тапшырма берилип түштү. Жакынкы күндөрдө январь февраль айларында ушул жергиликтүү органдар менен биргеликте баардык үйлөрдү үймө үй кыдырып, алардын үй бүлөдөгү болуп жаткан ушул чыр чатактары бар, ушундай бир турмуштук оор кырдаалда турган үй бүлөлөрдү баарын аныктап, балдарды аныктоо максатында ушундай тапшырма коюлду. Биз 2020-жылдын 1 мартында бул боюнча отчетту коомчулукка да жарыялайбыз.
Ооба, мындай компаниялар ошол менен жыл сайын ошол окуялар кайталанганда биз ушул маалыматтарды угабыз да. Анан мындай стратегияны өзгөртө турган мындай учур келдиби? Анткени биз улам ошол жанагы үймө үй кыдырабыз, ушундай иш чараларды жүргүзөбүз деген менен мындай моюнга алыш керек да. Эң жөнөкөй соц кызматкерлердин жетишсиздиги, мисалы ресурстардын бөлүштүрүлүшү, акчалардын бөлүштүрүлүшү, жанагы кризистик борборлордун абалын аныктоо деген сыяктуу бир башкача эмнеден ката кетип атат?
Биринчи жарандык коомдон баштайын, бейөкмөт уюмдарынан. ну шансын өкүл турат. Бир кемчилигибиз бар, ошо гендер менен иштегенде, гендер дегенде биз Кыргызстанга ушундай деп жайылтып койдук эркектердин арасында, бул гендер деген аялдар дегенчи. Бирок гендер деги аялдарга дагы, эркектерге дагы бирдей таркатылат. И ошол эле убакта бул гендердик укук деген убакта ошондой эле укугу бузулган эркектер бар. Ошондой эле жардамга муктаж эркек үй бүлөлөр бар. Ошондуктан бул гендер маселесин баягы окутууларды жүргүзгөн убакта биз аялдарды чакырып алып, аялдарды эле окутуп атабыз да. Анан любой эле эркектер биздин, айрыкча биздин кыргыздардын менталитетине караганда жалаң аялдар чогулуп алып эмнени окутуп атат? Булар Европанын, батыштын бир нерсесин алып келип туруп биздин аялдарды бузган атат, бир жака алып кеткен атат. Булар грант алып келип деген түшүнүп калат. Ошондуктан мен ушундай бир кеңешим, ушу гендердик немелер, уюмдар, мындайлар көп Кыргызстанда. Анан эми аз акча келеби, көп акча келеби, ошону айрыкча окутуу иштерин, али тренинг, семинар сыяктуу практикалык иштерди ушу аял эркектерди аралаштырсаңар, себеби зордук зомбулук эркектер жасап атпайбы? Анан биз аялдарды чакырып алып окутуп атабыз. Эмнеге окутуп атабыз? Кайра мушташканга окутуп атабызбы? Өзүн кандай зордук зомбулукка жол бербей коюп сактанып калганга окутуп атабыз? Эмнеге окутуп атабыз деген? А менинче эркектерди окутса, эркектер бири бирин тарбияламак. Экинчи маселе жергиликтүү деңгээлде бизде бир түзүлгөн нерсени эле кайра эле түзө беребиз да, бир мурунку бар нерсени эле. Ар бир айыл өкмөтүндө ОПЦ дегендер түзүлгөн. Ошол ОПЦлардын ичинде участковыйлар бар, бүт депутаттар бар, айыл аксакалдары, соттор, айылдык алиги аялдар кеңеши, жаштар кеңеши, бүт бар, ошо мектептин директорлорунун ичинде, ошонун ичинде отурат. Ал ОПЦ эмнеге иштебей калды? Ал ОПЦ иштебей калганын бирден бир себеби мыйзам, сонун мыйзам кабыл алынды, бирок ал баягы финансовый поддержкасы болбой калды. Эгерде мына социалдык коргоо министрлиги ошол ыкманы кайра эле мыйзам, даяр мыйзамды колдонуп, жаңы программаларды, ошол анын деңгээлине абдан сонун программалар кабыл алынган, анан кийин ошо акча тийинди МВД, СЛЕР болуп чогуу таап, ошо жергиликтүү бейөкмөт уюмдарына кайрылып, ушул акчаларды ушул жака жумшайлык десеңер, анан кийин бейөкмөт уюмдары же болбосо соцработник райондо отурасыңар да силер. Анан 15-17 айыл өкмөттөр бар. Айыл жердегилер эмне болуп атканын силерге жеткенче ошол жердеги отурган активисттер силерден жакшыраак билмейт да.
Азылбек мырза, азыр айтып атпайбы, ошол комплекстүү түрдө аялдарды эле окуто бербей, эркектерге дагы мындай көзүн ачыш керек, аларга дагы тренингдер керек дегчи. Бирок азыр кыргыз коомунда эркектер ошентип мындай даярбы? Мисалы, мен окуйм, мен мойнума алам, мен ушундай туура эмес ишке барып атам, мен дагы ушунун себебин билгим келет, эмне болуп атабыз деген сыяктуу суроолорду өзүнө берип, чын эле мындай келеби?
Аймактардан ушундай жагдайды түшүнүп коңгуроо кылган аталар бар, жок эмес да. Бирок алардын саны өтө эле аз да, өтө эле аз, миңдин бири десек болот да. Мына бүгүнкү күндө статистикага келсек, ушул жапа чеккен зордук зомбулукка эже айтканда эркектерди учурайт, баарында учурлар, бирок 95% аялдар жана балдар болот. Дин фактору бар да. Мен 5 маал намаз окуган мыкты диндар досторум бар да, намаз окушат аябай, бирок билимдүү да. Ушул дин менен катар эле ушул билимди, жашоону, психологияны, балдарды тарбиялоо, педагогиканы билет. А бирок коомдун дээрлик көпчүлүгү тилекке каршы, бүгүнкү бир гана негиз менен жашап калды, жалаң гана динге кирип алган да. Алар башка эчтекени тоскоол кылат. Алар эмне кылат? Ашыкча талапчыл, жалаң гана аялга карата, балдарга карата, өзгөчө кыздарга карата чектөөлөрдү өтө коет да. Демек эркек бүгүнкү күндө биз ошол коомдо зордук зомбулукту жоготуштун эң бир чоң өзгөсү бул эркектердин маалыматтыгын арттырыш керек.
Зомбулук маселеси кечээ ошо парламентте да каралып, буга байланыштуу бир катар статистикалык маалыматтар дагы айтылды жана ошол үй бүлөлүк зомбулукка айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Бириккен улуттар уюмунун жана өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн иликтөөлөрүнүн жыйынтыгында былтыр ошол өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алып токтоп калганы жөнүндө маалымат берди да. Анан эми киргизилип жаткан жаңы жобого ылайык, жабырлануучу тосум арыз жазганына карабай, ал жанагы кылмышка шектүү жаран өзүнүн жазасын алат деп атат да. Анан мыйзам чын эле бир зомбулукту оздуктап азыркы цифраларга бир бөгөт кое алабы, өзгөртө алабы?
Мыйзам кабыл алынсын дегенге мен макулмун, бирок мыйзам эки шартта кабыл алыш керек. Ким аткарат, аны кандай аткарат, аткаруу жолдору. Экинчи, любой мыйзам финансылык немеси, поддержкасы болуш керек. Ошолорду аткарган орган, ошолорду аткарган кызматкер кандайдыр бир айлык акы менен иштеш керек. А так мыйзам кагаз жүзүндө кыла берет.
Айкүл айым, ошол мыйзам жабыркаган аялдарды кайсы бир деңгээлде коргошу мүмкүн? Бирок кайра эле бир реалдуулукка келе турган болсок, материалдык жактан көз каранды болгон мисалы аял киши, анын үй бүлө мүчөсү жазага тартылган күндө деле анан андан ары каякка барам деген маселе дайыма астында тура берет да. Анан балким ошол жанагы стратегияда аялдарды коргоо керек, бирок аларга дагы андан ары бир өзүнүн жашоосуна өзү баш болуп, өзү андан ары оокатын кылып кеткендей бир шарттар түзүлүш керекпи?
Социалдык сатып алуулар боюнча мыйзамдын негизинде жыл сайын кризистик борборлор ушул мамлекет тарабынан акча менен каржыланып, ошолордун кызматтары аркылуу кызматтарды сатып алышат. Ал эми бүгүнкү күндө чындыгында мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик кризистик борборлор тилекке каршы ачыла элек жок болуп жатат. Ошондуктан бул кайра ушул кордук көргөн аялдар бүгүнкү күндө кордук көргөндөн кийин эле 48 саатка кайра күйөөсүнөн күйөөсү 48 саат башка бөлмөдө деп атат. Ошол кийинчерээк бул жана коргоо ордерлерин берип атышат. Коргоо кээ бир бул зомбулук жасаган жаран кээ бир мезгилде өзүнүн зомбулук жасаганын өзү деле билбей калат. А биринчи эле этапта ушул коргоо ордерин бергенден кийин эле токтоп калган учурлар да кездешет да. А бирок кээ бирлер ушул дайыма жасап келгендиктен бүгүнкү күндө баягы кайра аялдарга карата кризистик борборлордон кийин ал жашап кеткенден кийин атайын иш менен камсыз кылуу дагы чаралары негизи каралыш керек. Ал эми ошол эле мезгилде жанагы айткандай кыска жана узак мөөнөттүү программалар өкмөттүк деңгээлде кабыл алынуу дагы зарыл деп эсептейм. Себеби дегенде бул узак мөөнөттүү болгондо бүгүнкү күндө моюн калыш керек, психологдор жетишсиз Кыргызстандачы.
Ал боюнча ушул жерден мына биз эми керек керек деп атабыз да көп нерселерди. Эми мамлекет албетте Айкөл айымдын азыр баягы полномочиясы өзүнүн эмеси жол бербейт, бирок бул реалдуулук. Мамлекет керек дегенче уже мына 30 жыл өтүп кетти, дагы эле керек деп жүрөбүз.
Ушул жерден
уже бир муун уже жаңы төрөлгөндөр уже 30га чыкты. Эми караңыздар азыр эми карап көрүңүздөр, көрдүңүздөрбү жанагы аял эң чоң зомбулук Кыргызстанда кайсы? Бул экономикалык зор зомбулук. Жанагы зордук зомбулук көргөн аялдардын дээрлик көпчүлүгү билими жок, иши жок.
Иши жок.
Көз каранды. Ошондуктан байкуштар тиштенип, балам каяка барат, мен өзүм каяка барам, эмне кылам деп бүгүнкү күндө кылып атат да. А мамлекет мына социалдык өнүктүрүү министрлиги мүмкүн болсо ошол жер жерлерди аныктап, жанагындай муктаж кыздарыбызды, үй бүлөлөрдү, ошолордун балдарын тынымсыз мамлекет көзөмөлдө окутуш керек эле. Бир да иш алып барган жокпу мамлекет алар?
Мен керек деген менен бүгүнкү күндө бул этап этабы менен иштелип чыгып жатат. Бүгүнкү күндө бул пландар атайын рабочий топтор түзүлүп, бул боюнча азыр өкмөттүн кароосуна жөнөтүлдү, министрликтер менен макулдашуу стадиясында турат. Мындан сырткары да мектеп жашында мектептерде атайын окуулар дагы жүргүзүлүп жатат. Атайын жарандар турмуш куруу максатында ЗАГС органдарына кайрылганда дагы арыз берип жатканда буларга деген үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө атайын окуулардан дагы булар өткөзүү жагы уже быйыл 21-ci жылдан тартып каралып жатат. Өкмөт тарабынан бир дагы жумуш аткарылган дегенден алысмын, бирок бул боюнча дайым эле ушул этап менен аткарылып жатат. Бирок ушуга карабастан зомбулук мурда дагы абдан болуп келген. Бүгүнкү күндө көбөйгөнүн дагы себептерин дагы мен тактап кетейин. Мурда деген 2017-ci жылга чейин үй бүлөлүк зомбулукту коргоо жатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамында үй бүлөдө ошо жабыр тартканда жаран өзү гана кайрылыш керек болчу. Ошондуктан бул сан абдан аз көрсөткүчтү көрсөтүп турган. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зомбулукту зомбулукка кабылган жаранды көргөн кошунасы дагы башка ушул көчөдөгү тек башка адам дагы көрсө бул боюнча милиция кызматкерлерине кайрылып ошондуктан да бул көрсөткүч көбөйүп атат.
Эми психологиялык жардам берилди, адвокат берилди, анан кийин ажырашты дейлик үй бүлө, андан кийинки жашоосу эмне болот дегендей. Бул жерде бир неме бар Кыргызстанда, бул аткарылбай келет. Баягы атанын милдети, баягы алимент төлөө боюнча эгерде колунда жаш баласы бар болсо, аял киши пока азырынча иштей албай турган болсо, аны дагы баягы обеспечтеткенге эркектин милдети да. Анан кийин ошол эркектин милдети деп анан бизде аябай ушуну татаалдаштырып койгон да. Ошол аял өзү барып сотко кайрылыш керек, анан чечим чыгыш керек, ал үчүн тиги иштеген аны каякта жүрөт таап келиш керек, иштеген айлыгын алып келиш керек дегендей, ошону мамлекет мойнуна алыш керек.
Мүмкүн реалдуулукту бирок билгим келип атат да. Мисалы один ай ошол түздөн түз аялдар менен иштешип атпайсыздарбы? Ошентип үйүнөн зомбулук көрүп таяк жеп келген аялдардын мисалы силерге канчасы кайрылып, анан канчасы мындай башка турмуш баштап ошол жанагы зомбулук көргөн чөйрөдөн алыстап мындай өзүнүн турмушун жөндөп кетет, же болбосо канчасы кайра эле ошол үй бүлөгө кайтып барат?
Мисалы эгерде 100% бизге кайрылса, 100%дын бир 60% жаны жашоо баштаганга үмүтүлөт, кетет да, баягы башка жашоо баштап жумуш таап аракет кылышып иштешип башка жака көчүп, ошол эле жана убагында билим албай калган айымдар баягы кайта башынан баштап билим алып башташат да. Кийинкисинде болсо да баягы аялдар 40% болсо кайтып баргандар болот. Сөзсүз түрдө бул жерде деген коом, үй бүлө, мамлекет деген чоң ролду ойнойт да, аябайчы. Ошол эле азыркы жана законду талкуулап атышпайбы? Жана коргоо ордери такыр иштебейт, анычы. Такыр иштебейт, чынында айтканычы.
Анан 3 ордер, э?
Ооба, 3 күнгө берилгендиги да бул күл күнө келтирет да. 3 күндөн кийин алып алып, 3 күндөн кийин ба участковыйдын артынан аялдар чуркап жүрүшөт да.
3 күнгө ордер берген менен ал дүйнөсүн айтып кеткен да, сен жолоо аягына башка бөлмөдө бол деп.
Айтса да жакшы эмеспи? Айтпайды го, айтпай да коёт да. Анткени примирение деген ба? Ар бир ситуациясы ар кандай болот, айымдычы. Анан көбүнчө ба милициядан бул учурда да милицияларга да кыйын да, ба выгорание болушат да. Айым келип арыз жазды, анан эртеси келип кайта заявлениямды алып кетем десечи, арызымды алып кетем десе, баягы чачын жуушуп бош жерден отуруп жини келишет да. Бул жерде деген эмнеге арызын алып кетет? Туугандары
кысым.
Туугандары кысым жасашат, күйөөсү кысым жасайт, же болбосо жана медовый месяц деп башында айтып кетпедиңизби? Ал астында туруп алып баягы маңкасак кычыга ыйлап бош жерден баягы неме кечирим сурайт да. Анан эмнеге арыз жазып кайта арызыңарды алып атасыңар деп сурасам, ошол жерден менин балам бар, 4 баласы бар, боюнда бар аялдынчы. Анан мен төрөгөндөн кийин кайка барам, кимдикине барам? Үйү жок, баягы үйүн туугандары тартып алган болот, же болбосо таптакыр ата энеси жок болот, же болбосо ата энеси бар болсо да, баягы алар өздөрү квартирада жашашат, анан квартиранын үстүнө барып 4 бала менен 5 бала менен жашамак беле.
Ошондуктан бул жерде коомчулук түшүнүш керек да. Биздин айтып аткан максатыбыз эмне? Аял алсыз адамдар жапа чекпесин. Аял киши болобу, бала болобу, мына азыр Азиза айтып кетти, айрым учурда жанагындай эркектерге да жапа чектирген
бар.
Бул баарына тиешелүү.
Ооба, баарына жапа чек.
Ошондуктан эң негизги нерсеси биздин ошол коомчулукка мындай пикир айтуудагы эң негизги пикирибиз үй бүлө сакталсын. Бирок үй бүлө гармонияда баланын күлкүсү чыгып, аял киши бири биринен коркпостон, жанагындай жалаң эле чыңалуу эмес, бири бирин түшүнүү менен бактылуу үй бүлө жасасын, тең укукта мыйзамдар сакталсын деген нерсени түшүнүш керек да.
Жана гендердик тең укуктуулук дечи, муну туура неме коомчулукта такыр бурмалап салды.
Бурмалап салган да.
Бул деген матриархат деген сөздү түшүндүрүп калды да. Негизинде да гендердик тең укуктуулук деген бул аял менен эркек, эгерде аял ооруп жатса, эркек баягы күйөөсү тамак жасашып, жардам берип, же болбосо эркек ооруп атса, аял баягы ооруп атасын эмне кылайын деп кетип калбайт да, туурабы? Тамак жасап берет, кийимин жууп берет, ошондой эле да бири бирин эгерде бири биринин колдоп, бири бирин түшүнүп, бир сүйлөмгө сөзгө келип, чечимге келип, ошо бири бирин колдоп, күйөөсү ийлеп атса, аялы келип ийлей бер деп, жана баягы биздин стереотип бар да коомдочу, эркек ийлеп алышы керек, эркек ыйласа кыстыке деп коетко.
Ушул жерде кошумча алып кетебизби? Балага болобу, аялга каратабы, деги эле кимге адамга болобу, ушундай зордук зомбулукту көрсөк биз чыдамсыз мамиле кылышыбыз керек, чыдабашыбыз керек. Мына азыр октябрь мырза өзү зам министр, бирок айтып атат да, эми үй бүлөдө ушундай да ырчыр болот деди. Көрүп атасыңарбы? Анткени эмне күчүн айтып атат? Укук коргоо органдарында өздөрүндө буларда зордук зомбулук көп. Командирлердин кол алдындагыларга жасаган мамилесин билебиз да. Көрүп атасыңарбы? Соответственно үй бүлөдө дагы буларда бар да. Ошондуктан бул тилекке каршы коомдо норма катары көрүнүп калган. Мына биздин трагедия ушул.
Каалаган убакта жарашууга укугу бар, себеби ордудо балдар бар, балдар ата деп ыйлайт дегилечи. Ал ата экөөнүн мамилеси башка, бала менен атанын экөөнүн ортосундагы байланыш бул башка. Эң биринчи ошондуктан бул кепилдик болуш керек да. Жарашканда мындан кийин келди, силер ошого неме күбө болдуңар, материалдар бар болгондон кийин ал жөн эле жарашпастан кандайдыр бир кепилдик, гарантия, тигинин убадасы болуш керек. Бул биринчи. Анан кийин биз Кыргызстанда каалайбызбы, каалабайбызбы, эрте эле кеч баягы брачный контракт дегенге барышыбыз керек. Себеби кыздар келин болуп келгенден кийин тиги атасынын үйүнөн да кетти да. Аяктан да эч нерсе аякта да эч нерсеге ээ болбостон чыкканыңыз чийден тышкары, а келген жерден да эч нерсе ээ болбостон. Вот кыздардын, келиндердин трагедиясы да ушундай болот да.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн үй бүлөдөгү зомбулуктун себептери, ага каршы күрөшүүнүн жолдорун талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү берүүгө укук коргоочу Азиза Абдрасулова, Шанс кризистик борборунун адиси Адинай Жапаралиева, билим берүү жана тарбия боюнча адиси Асылбек Жооданбеков жана эмгек жана социалдык кечирим сурайм, социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана координациялоо бөлүмүнүн башчысы Айкөл Тургунбаева болду. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунан эксперттер талдайт деп теле берүүсүнүн радио чыгарылышын уктурдук. Азаттык социалдык тармактарда,
фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
твиттерде Азаттык радиосу,
ВК
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы 2 сааттык чыгарылышы аяктады. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.